እዚ ብሓፂር ማዕበል 1925 ሜትር ባንድ ኣብ ቴሌቭዥን ኣብ ሳተላይት ኢትዮሳት ከምኡውን ብመርበባት ዩቲዩብን ፌስቡክን ካብ 4 ክሳብ 4 ፈረቓን ወይ ድማ ካብ ሰዓት 10 ክሳብ 10 ፈረቓን ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። እዚ ኣብ ዝተፈላለዩ ጉዳያት ኣማኺሉ ዝዳሎ ሰሙናዊ መደብ ቀዳመ ሰንበት እዩ። ሰላም ከመይ ተምስዩ ክቡራት ሰማዕቲ። ሎሚ ቀዳም 10/2/2024 ወይ ከዓ 2/2/2016 እዩ። ኣብ ናይ ሎሚ ፈነወና ንህልዊ ፖለቲካውን ዲፕሎማስያውን ዝምድናታት ኤርትራ ዝምልከት መደብ ክህልወና እዩ። ምሳና ፀኒሑም ንኽትከታተሉና ብኽብሪ ንዕድም። ኤርትራ ንነዊሕ እዋን ስማ ኣብ መራኸቢ ብዙሃን ዝሒላ ድሕሪ ምፅናሕ ኣብ ቀረባ እዋን ብዝተፈላለየ ጉዳያትን ከባብያዊ ምዕባለታትን ዝምልከት ትጥቀስ ኮይናኣላ። ንምዃኑ ኣብዚ እዋን እዚ ኤርትራ ብፖለቲካዊ ማሕበራውን ዲፕሎማስን መዕቀኒ ኣብ ምንታይ ብርክ ትርከብ? ትዕዝብቶም ከካፍሉና ክልተ ኣጋሽ ዓዲምና ኣለና። ንኩነታት ኤርትራ ካብ ነዊሕ እዋን ብቀረባ ዝከታተልን ብዙሕ ግዜ ጋሻ ድምፂ ኣሜሪካ ዝኾነን ኣልኣዛር ኣብርሃም ካብ ካሊፎርኒያ ከምኡውን ዳንኤል ጋርዛ ካብ ዓዲ እንግሊዝ እዮም። ዳንኤል ጋርዛ ፈለማ ተጋዳላይ ህዝባዊ ግንባር ድሕሪ ናፅነት ኤርትራ ድማ ካብቶም ውሑዳት ሚሊታሪ ኣካደሚ ዝተማሃሩ ድሕሪ እውን ድሕሪ ምረቓ ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ዝተማሃረ እዩ። ዳንኤል ኣብ ምስልጣን መኮንናት ዝሰርሐን ዝነጠፈን ኮይኑ ሎሚ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ኣብ ስደት ይርከብ። ንክልቲኦም ኣጋሽ ዓዲ ማዛ ዘዘራረበት ምኒ ኣፈወርቅያ ናባ ከምርሐኩም።
ኣጋይሽና ኣቶ ኣልኣዛር ካብ ኣሜሪካ ካብዚ ቤይ ኤርያ ንብሎ ከተማ ኦክላንድ፣ ከምኡውን ኣቶ ዳንኤል ጋርዛይ ካብ ዓዲ እንግሊዝ ነዚ ቃለ መጠየቅ ንምሃብ ፈቃደኛ ስለ ዝኾንኩም ብሽመይን ብሽም ሰማዕትን ኣዝየ ዘመስግነኩም። እዋናዊ ኩነታት ኤርትራን ዘላትሉ ዞባን ኢና ክንጥምት። መጀመርታ ግን ምሳናን ምስ ሰማዕትናን ምእንቲ ክትላለየ ብፍላይ ከዓ ዳንኤል ነዚ ትግርኛ ፕሮግራም ድምፂ ኣሜሪካ ጋሻውን ስለ ዝኾንካ ቁርብ ድሕረ ባይታኻ ክትላለ ምሳናን ምስ ሰማዕትናን።
ያንለይ ምንያ ከምኡውን ፅቡቅ ሌላ ምስ ጋሻኺ ማለት እዩ። ንመጀመርያ ግዜ ምናልባት ኣብ ድምፂ ኣሜሪካ እምበር ኣብ ዝተፈላለዩ ካልእ ናይ ኢንተርነት ይኹውን ወይ ኣብ ሜይንስትሪም ከማን ኣብ ቢቢሲ ኣብ ገለ ተዛሪበ ስለ ዘለኹ ከምዚ ሓድሽ ነገር ኣይኮነን ንሰማዕቲ። ምናልባት ነቶም ናትኩም ሰማዕቲ ግን ኣነ ዳንኤል ጋርዛ ኣብ ኣስመራ ተወሊደ ኣብ ኣስመራ ዕብየ ድሕሪኡ ንገድሊ ወፅአ ካብ ገድሊ ተመሊሰ ኣስመራ ዩኒቨርሲቲ ካብ ኣስመራ ዩኒቨርሲቲ ናብ ኤሮፓ ናይ ሚሊተሪ ኣካደሚ ፈርስት ዲግሪ ገይረ ማለት እዩ። ድሕሪኡ ከዓ ኣብ ሰዋ ከም ናይ መኮንናት ናይ ተዕሊም ሓላፊ ነረ ማለት እዩ። ካብኡ ተመሊሰ ንሳውት ኣፍሪካ ከይደ ከዓ ናይ ማስተርስ ዲግሪ ብኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ ማነጅመንት ገይረ ኣብ ኤርትራ ክሳብ 2009 ኣብ ሰራዊት የገልግል ነረ። ብድሕሪኡ ከዓ ከም ኩሉ ኤርትራዊ ንስደት ኣምሪሐ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ዝነብር ኣሎ።
የመስግነካ ኣልኣዛር፣ ምናልባት ቅርብ ሰማዕትና ከተዘኻኽሮም።
ሰላም ዳንኤል፣ ከምኡውን ምንያ ይቀኒየለይ በቲ ዝገበርክለ ዕድመ ሉ ኩነታት ናይ ዘባናን ሃገርናን ክንዛረብ ክንዛተ። ኣልኣዛር ኣብርሃም፣ ኣብ ዝተደጋጋሚ ዝተፈላለየ ኣጋጣሚ ብዚ ድምፂ ረድዮ ኣሜሪካ መፅኤት ስለ ዝነበርኩ ሓድሽ ምዕባል ሓድሽ ለውጢ የለና ኣብ ሂወተይ። ሰላም ንኩሎም ሰማዕቲ፣ ፅቡቅ ዘተ ይግበረልና።
ኣራይ የመስግነኩም። ክንጅምር እምበር ናይ መጀመርያ ሕቶይ ኣብ ቀረባ ዝተወድአ እዚ ናይ ሰሜን ኢትዮጵያ ኩናት ወይ ከዓ እዚ ናይ ትግራይ ኩናት ንብሎ ድሕሪ ምዝዛሙ ኤርትራ ከመይ ኣላ ካብቲ ኩናት ከ እንታይ ተረኸበ? ከሲባዶ ከሲራዶ ካብ ዝብል እስቲ ብኡ ክንጅምር። ኣቶ ኣልኣዛር ባካዶ ክጅምር።
ኣራይ ይቀኒለይ። እዚ ውግእ ናይ ሰሜን ብሰንክቲ ኣማፃፅኡን ኣጀማምርኡን ዓብን ኣወንታውን ለውጥታት ኣምፅኡ እዩ። ብገሊኡ ብፅቡቅ ዝረአ ብገሊኡ ከዓ ብኣዝዩ ሕማቅ ዝረአ ከም ከባቢ ቀርኒ ኣፍሪቃ ብሓባርን ብሰላምን ክትነብረሉ ትኽእል ባይታ ክፍጠር ብዘይምኽኣሉ ኩሉ ሻ ናይ ኣማኢታት ዓመታት ክትብል ትኽእልካ ካብ ተኽሲ ካብ ውግእ ካብ ህውከት ዘይተጋላገለ ህዝቢ ኣዝዩ ዘሰክፍ ዘጉሂ ዘሕዝን ክስተት እዩ። ሕጂ ብተዛማዲ ክንዛረብ ከለና ኣብ ኤርትራ እንታይ እዩ ዘሎ፣ እንታይ ውፅኢት ኣምፅኡ፣ ኤርትራ ካብዚ ውግእ እዚ እንታይ ከሲራ ልክዕ ክሳራ ኣሎ፣ ኤርትራ ካብዚ ውግእ እዚ ኸ እንታይ ክትጥቀም ክኢላ ንዝብል ኣብኡ እውን ናቶ ኣወንታዊ ሸነኽ ኣሎ። እቲ ኣወንታዊ ንብሎ ኣብ ምዩቕታ ዝነበርና ብሰንኪ ነቲ ኣብያ ናይ ውዕል ኣልጀርስ ክትግበር ብዘይምኽኣሉ ብእውጅ ኣይ ውግእ ኣይ ኩናት ብምንባርና ንዕብየት ንስልጣኔ ንከይግስግስ ኣብ ተጠንቀቕ ንክትነብር ጀሆ ንመንእሰያትና ንህዝብናን ንመደባትናን ሒዝዎ ብምንባሩ ኣብ መወዳእትኡ ባዕሎም ወያነ እቲ ኩናት ጀሚሮም እቲ ኩናት ከዓ ብክሳርኦም እዩ ተደምዲሙ። ዓብ ክሳራ ጥራሕ ዘይኮነስ ህዝቢ ትግራይ ተጓኒፍዎ ዘሎ ፀገም ብሓቂ ዘሕዝን እዩ፣ ብሓቂ ዘጉሂ እዩ። ከም ህዝቢ ከም ሰባት መጠን እዚ ክጓነፎም ዘይጓሃየሉ ክህሉ ኣይክእልን እየ ይብል። በቲ ሓደ ሸነኹ ብወገን ኤርትራ ክንብል ከለና ካብ 2018 ኣብ ኤርትራ ዝመፀ ኣወንታዊ ለውጥታት ክንጠቅስ ሓደ ብወያነ ክመፅእ ዝኽእል ብቐፃሊ ዝህድድዎ ዝፍክርዎ ዝነበሩ መዓልዎ ከም ዝረኸበ ኣተኣማሚና ንዛረበሉ እዩ። ምክንያቱ እኳ ንክዋግኡስ ነቲ መግቢ ዕለት ናይቲ ሰራዊት ይኹን መግቢ ዕለት ናይቲ ህዝቢ ይውሆን ኣብ ናይ ዓለም ቆላሕታን ጭልምታን ስለ ዘሎ ውግእ ብወያነ ክመፅና ኢልና ኣይንሓስብን። እሱ ውግእ ናይ ብወያነ ስለዘይመፅእ ግን ከባቢ ቀርኒ ኣፍሪቃ ካብ ውግእ ነፃ ኢልና እውን ክንዛረበሉ ዘይንኽእል ብድሕሪኡ ዝመፀ ካልእ ዓበይቲ ምዕባለታት ኣሎ። እቲ ካልኣይ ከም ኣወንታ ንሪኦ ከም ኤርትራውያን መጠን ብወገነይ እቲ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝነበረ ከባዶ ተበጊሱ ንነዊሕ ዓመታት እገዳ ብዝኾነ ይኹን መልክዑ ኤርትራ ንከይትንቀሳቀስ ከም ማሕለኻ ኮይኑ ኣብ ልዕሊኣ ዝነበረ ብውሕዱ ብእውጅ ከምዝተላዕለን ከምዝተኣልየን ክንሰምዕ ክንፈልጥ ምክኣልና ብዝበለፀ ኣብ ዓለም ለኻዊ ናይ ፖለቲካን ናይ ዲፕሎማሲን ክሳብ ሕጂ ዕዉት ዝኾነ ኣወንታዊ ዝኾነ ውፅኢታት ክንርኢ ክኢልና ኣለና።
ቶ ኣልኣዛር ኣብ መነባብሮ ህዝቢ ኸ ኣብ መንእሰያት ማለት እሶም እድም ኣብቲ ኩናት ነይሮም ኣብኣቶም ዝተረኣየ ለውጥ ኣሎዶ?
እቲ መንእሰይ ኣብቲ መዓልታዊ ሂወቱ ዓይነታዊ ለውጢ ብማቴርያላዊ ብነገራዊ ነገር ክምዘን ዝኽእል ኣሎ ክንብላይ ንኽእል ኢና። ኣብ ስነ ኣእምሮኡን ኣተሓሳስቡኡን ግን ናይ ሩፍታ ናይ ዕረፍቲ ናይ ቅሳነት ከም ዘሎ ርዱ እዩ። ኩሉ ሻዕ ተጠንቀቕ ኢልካ ንውግእ ክትዳሎ ብቐፃሊ ኣብ ታዕሊምን ኣብ ዕጥቅን ኣብ ብረትን ክትፀንሕን በዚ ሕጂ ዘሎ ሩፍታ ክትሪኦ ከለካ ናይ ስነ ኣእምሮ ቅሳነት ከም ዘሎ ርዱ እዩ። ምክንያቱ እቲ መዓልታዊ ሂወት ናይቲ ዜጋ ወይ ብመዓልታዊ ሂወት ናይቲ መንእሰይ በዚ ጉየ በዚ ኣርክብ በዚ ክተት በዚ ዕረድ ዝበሃል ኣይኮነን ዘሎ። ሕጂ ከመይ ጌርካ ናብቲ ልምዓት ኣቲኻ ብፍላይ ኣብ ዓውዲ ሕርሻን ህንፃን በቲ ዘሎ ዓቕሚ ናይቲ ሃገር ብዝከኣሎ ይወፍርን ይጎይን ይሰርሕን ከም ዘሎ ናቱ ውፅኢት ከዓ ንኣባይታት ዝረአ ዘሎ ነገር እዩ።
እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ብሓፂር ማዕበል 1925 ሜትር ባንድ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ንኩነታት ኤርትራ ብመንፅር ውሽጣውን ከባብያውን ኩነታት ዝገምገመ ዘተ ምስ ኣቶ ኣልኣዛር ኣብርሃምን ኣቶ ዳንኤል ጋርዛን ኢኹም ትከታተሉ ዘለኹም። ምን ኣፈወርቅያ ነቲ መደብ ትመርሖ ዘላ ናባ ክመልሰኩም
ኣራይ ተመሊስና ክንሪኦ ንኽእል ንኸውን። ምናልባት ካብ ኩላህና ዘነኣሶ ክኸውን ንኽእል እዩ ኢለ ሓስብ። እንታይ ወይ ምናልባት እውን ኣይከውንን፣ ግን ዝያዳ ተመክሮ ኣለዎ ኢለ ሓስብ ኣብቲ ሰራዊት እውን ምስ ምንባሩ ዝደሓረ እውን ኣብኡ ስለ ዝነበረ። እስቲ ዳንኤል ባእኻ ወገን ኤርትራ ካብዚ ናይ ትግራይ ኩናት ምስ ተዛዘመ እንታይ ረቢሓ እንታይ ከኸሲራ? ሕጂ ኤርትራ ዘላትሉ ኩነታት ቅድሚቲ ኩናት ምናልባት ከምዚ ዝተባሃለ ኣብ ስግኣት ኣብ ኩሉ ግዜ ተጠንቀቕ ነይሩ፣ ሕጂ ኸ ለውጡ መፅኡ ዘሎ እስቲ ብኡ ራኤልና።
ንሓደ ኩነታት ክትገልፆ ከለካ ብፍላይ ናይ ኩናት ኩነታት ፈንጪልካ ጥራይ ንሓንቲ ህሞት ወይ ንሓንቲ ኩነታት ወይ ንሓንቲ ረፅሚ ጥራይ ክትገልፆ ሓደሓደ ግዜ ነቲ ምሉእ ስእሊ ከይሂበካ ይኽእል እዩ እንጂ እቲ ነገር እንታይ እዩ ክብገስ ከሎ እዚ ጉዳይ እዚ ከመይ ልዩ ተበጊሱ፣ እንታይ እዩ ነሩ እቲ ዕላማ፣ ንምንታይ ኢና ኣብ ከምዚ ደረጃ ወዲቕና፣ ብሓንሳ ኢና መፂና ብፍላይ ምስ ናይ ወያነ ሰራዊት ኣብ ሳሕል ይኹን ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ዓበይቲ ናይ ሓባር ስራሓት ተገይሩ ነይሩ እዩ። ድሕሪኡ ናፅነት ናይ ኤርትራ ተረጋጊፁ ኣብ ኢትዮጵያ እውን ከምኡ ሓደ ዓብይ ለውጢ መፅኡ ማለት እዩ። ሕጂ ብሓንሳእ ሓደ ተመሳሳሊ ርእቶ ተመሳሳሊ ኣካይዳ ዝፀንሖም ክልተ ወገናት ኣብ መጨረሽታ ከዓ ናይ ከምዚ ናይ ኤግዚስቴንሽል ትረት ነንሕድሕዶም ኮይኖም ማለት እቲ ሓደስ ብህላወ ናይቲ ሓደ ነቲ ሓደስ ዳርጋ ናብ ናይ ኤግዚስቴንሽል ትረት ብፍላይ ከዓኒ ወያነ ንስርዓት ናይ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ከም ናይ ህላወ ስግኣት እንታይኮኑ መፅኦም ንምንታይ ይኹም ኮይኑ ኢልና ክንሓትት እዩ ዝግባእ እምበር ብቐጥታ ንሕና ኢልና ክንዛረቡን ኣይንኽእልና። ምክንያቱ ህዝቢ ኤርትራ ይኹን ህዝቢ ትግራይ ወላ ህዝቢ ኢትዮጵያ ኣብ ኩናት ከምዚ ዓይነት ናይ ምጉያይ ባህሪ ድሌት ነይሩ ወይ ኢልካ ክትዛረብ ኣይትኽእል። እዚ ኩሉ ግዜ ኣብ መንጎቶም ነቲ ፖለቲካ ዝመርሑ ዘሎ ዝኸይድ ነገር እዩ። ስለዚ ንህዝቢ ኤርትራ ይኹን ህዝቢ ኢትዮጵያ ከም ሓደ ንሃና ንሕና እንዳበልካ ክግለፅ ኣነ ፅቡቅ ኮይኑ ኣይሪኦን እየ። ምክንያቱ ዕላማን ድሌትን ናይቲ ድሕሪ ናፅነት ዋላ ቅድሚ ናፅነት እውን ኣብ ኤርትራ ዝተገብረ ጉዕዞ ሲ ሰላምን ረህዋን ምዕባለን ዘለዋ ቀንዲ ከዓኒ እቲ ቀንዲ ሽግር ናይ ኣፍሪካ ብፍላይ ናይ ዝቐርን ኣፍሪካ ከዓ ናይ ድኽነት ሽግርን ናይ ምዕባለ ሽግርን እዩ። ስለዚ ነዚ ኩሉ ነገር እዚ ኣወንዚፍ ከዓ ኣብ ከምዚ ዓይነት መጨረሻ ዘይብሉ ረፅሚ ኣትኻ ኣነ ተዓዊተ እቲ ሓደ ተዓዊቱ ዝበሃል ዘረባ ምናልባት ዝተዓወተ ነገር እንተረኣልዩ ኮይኑስ ዘረባ ጥራይ ተዓዊቱ። ምክንያቱ እንታይ እዩ? ወያነ እንድሕርዳ ኮይኖም ነሮም እቶም ትረት ናይ ኤርትራ ወያነ ጠፊኦም ድዮም ወይ ከዓ ህዝቢ ትግራይ ጠፊኡ ድዩ? ኣብ ኤርትራ እውን ከምኡ እንድሕር ንሕና ትረት ኣለና ኮይና ህዝቢ ኤርትራ ክጠፍእ ድዩ? ማለት ግፍሕ ኢልና ወፂኢና ኣስፋሕ ቢልና ክንሪኦ ዝግባእ ኮይኑ ስምዓኒ ዳሕራይ ዝኾነ ሃገር ሰራዊቱ ዘሰልፍ ብመሰረቱ እቲ ህላወ ናይ ሰራዊት ዝበሃል ናይ ምክልኻል ሓደ መፅካ ዝኽእል ስጋኣት ንምውጋድ ዳኣ እምበር ኣብዚ ዝተጠብሲ ኩናት ናይ ምክያድ ኣይኮነን። ስለዚ ብዓይኒ ዝርኢና ሲ ዝረብሐ ሰብ ኣሎ ክበሃል ኣይከኣልኒ እንጂ ሓደ ካብቲ ዓበይቲ እዋን ዝርበሉ ዝነበረ ንዓይ ዘሰክፈን እንታይ እዩ? ኤርትራ ስጋኣታ ካብ ትግራይ እዩ ካብ ወያነ እዩ ዝበሃል ነይሩ። ዝኾነ ነገር ክለዓል ከሎ ወያነ ከለዉ እዚ ክንገብር ኣይንኽእልና፣ ወያነ ከለዉ እዚ ክንገብር ኣይንኽእልና፣ ወያነ ከለዉ ይበሃል ነይሩ። ድሕሪ ወያነ ከ እንታይ ተገይሩ እንተዳኢልና ካብ 2018 ክሳብ ሕጂ ዳርጋ ከባቢ 5 ዓመት ኮይኑ ኣሎ። ኣብዚ 5 ዓመት ኣብ ኤርትራ እዚ ተገይሩ ኢልካ ክትዛረብ ኣይትኽእልን እያ። ኣብ ትግራይ እንታይ ይግበር ኣሎ ንዓይ ብዙሕ ዝምልከተኒ እውን ስለዘይኮነ ማለት ብርሑቅ ክንሪኦ ከለና ፅቡቅ ነገር ኣሎ ክብል ኣይክእልኒ። ግን እቲ ሞራል ኣውቶሪቲ እውን የብለይን ኣብ ጉዳይ ናይ ትግራዎት ተዛሪቡ ማለት እዩ። ትግራዎት በዓላት እውን ክዛረብሉ ይሓይሽ። ኣብ ናይ ኤርትራ ክንሪኢ ከለና ግን እቲ ኣብ ባይታ ዘሎ ነገራት ኣበይ ኣለው? እቶም ኣብቲ ኩናት ተሳቲፎም ተመልሱ ወይ ከዓ እቲ ኣብኡ ዝነበረ ክሰራ እቶም ወለዲ ተነጊሮም ዶ ብዛዕባኡ እንታይ ፀብፃብ እዩ ዘሎ? ንድሕር ደኣ ንሃገርና ክንከላኸል ወይ ከዓ ነቲ ዝነበርና ስጋኣት ክነውግድ ኢና ደቅና ከፊ ኢልና ተባሂሉ ሲ ኣትሊስት እቶም ኣብኡ ዝወደቁ መንእስያት ሲ እቲ ዝግባእ ክብርን ሓዘንን ዝግባእ ክብሪ ናይ ሓደ ስቡእ ተገይረሎም ተገብረሎም ኢልና ክንሓትት ንኽእል ኢና። መጀመርያ እቲ ዛዕበየ ንሱ እዩ። ምክንያቱ ንሕና ንዛረብ ዘለና ብዛዕባ ሆሆ ንድሕር ኮይኑ ሆሆ እንዳበልና ክነብር ንኽእል ኢና ክሳብ መጨረሽታ ክሳብ ሓደ ንሓደ ሳብ ዘህልቆ ወይ ገለ ማለት እዩ። ብሓቂ ብግብሪ ክትሪኦ ከለካ ግን ህዝቢ ኤርትራ ይኹን ዋ ህዝቢ ትግራይ ድሕር ክንብል ኮይና ካብዚ ኩናት እዚ ረቢሑ እዩ ክበሃል ህዝቢ ኤርትራ ብፍላይ ረቢሑ እዩ ክብላይ ትኽእል ኒካ። ሕጂ እታ ናይ ናሽናል ትረት ትበሃል ዘላ ወይ ሃገራዊ ስጋኣት እንድሕር ዳኣ ኮይኑ ናይ ሃገራዊ ድሕነት ስጋኣት እዚ ብተዛማዲ ብብዙሕ መልክዑ ክንገልፆ ንኽእል ኢና። ኣብ መጨረሽታ ግን ድሕሪ እቲ ኩናት ዝተገብረ ወይ ከዓ ዝተኣለየ ስጋኣት ኣሎ ድዩ እንተዳ ኢልና ስጋኣት ብካልእ ስጋኣት እዩ ተተኪኡ። ስለዚ እቲ ስጋኣት እንድሕር ደኣ ካብ ወያነ ነይሩ ሕጂ እንድሕር ካብ ኣብይ ዝኸውን ኮይኑ ፅባሕ እውን ካብ ሕመቲ ናይ ሱዳን ዝኸውን ትኮይኑ ወይ ካብ ካልእ ዝኸውን ትኮይኑ ሲ ብከምኡ ዝውገድ ስጋኣት የለን። ስጋኣት ብፍቅሪ፣ ብዲፕሎማሲ፣ ብምዕባለ፣ ብርክባት፣ ብካልእ ዓበይቲ ነገራት ዳኣዩ ዘእለ እምበሪ ብኩናት ጥራይ ዘእለ የለን። ዳሕራይ ኤርትራ ንከምኡ ዓይነት ዓቕሚ ዘለዋ ኣይኮነት። ምናልባት እቲ ሕጂ ዝኸይድ ዘሎ ናህሪ ፅባሕ ንግቦ ምስ ሓለፈ ተመሊስና ክንሪኦን ክንጠዓሰሉን ስለዝኮና ሽዑ ክንዛረበሉ ፅቡቅ እዩ። ግን ኤርትራስ ንከምኡ ዓይነት ኤክስተንድ ዝኮነ ናይ ኩናት ናይ ረፅሚ ናይ ዘለካ ናይ ዓቕሚ ሰብ ይኹን ናይ ንዋት ናብ ኩናት ንክተሳትፍ ዓቕሚ ዘለዋ ሃገር ኣይኮነት። እቲ ዝግበር ዘሎ ምናልባት ይግበር ክህሉ ክእል እዩ ብዝተፈላለየ ክንገልፆ ንክእል ኢና። ብሓቂ ግን ንሕና ክንዓቢ ብቁፅሪ ክንውስኽ ንዓና ኮይና ንከባቢና ክንከውን ዝግበአና ዝነበረ ድሕርቲ ኩናት እውን ወላ ሓንቲ ዝገበርና የለን እዚ ኣሎ ተባሂሉ ዝዝረብ ግን ንፕሮፓጋንዳ ክንዛረብ ንኽእልና እዚ ተገቢሩ ተባሂሉ ኣብ ኤርትራ ግን ዝወፀ ንስደት ርኢና ኣለና ንስደት ዝወፅ ዘሎ ጌና ንሪኦ ኣለና ስለዚ ኣብ ኤርትራ እዚ ተገይሩ ክብል ኣይክእልኒ ኣነ ምናልባት እቲ ፕሮፓጋንዳ ናይቲ ስርዓት ግን እቲ ዝነበረ ስጋኣት ኣወጊደልኩም እዩ ዘሎ ኣብ ቀረባ ግዜ ግን እቲ ኩናት ከም ብሓድሽ ብካልእ መልክዑ ኣብቲ ከባቢ ብዝሰፍሐ መልክዑ
መለስኦ ክንሪኦ ኢና ምስ ካልኦት ምስ ሕጂ ዘሎ ስጋኣታት ዝረአ ዘለውን ኣተሓሒዝና
ናይ ነጥብታት ስሕተት ኣላ ምንያ ምክንያቱ ካብ 2018 ክሳብ ሕጅስ እንታይ ተገይሩ ኢሉስ ነቲ ዓመታት ቆፂሩ ኣብ ባይታ ዘሎ ዘወይ ከዓ ዘየ ኣሎ እዩ ከም ነጥቢ ኣምፂ እሞ ኣብኡ ጌጋ ኣሎ ድሕሪ 2018 ኮ እቲ ውግእ መፅኡ እቲ ናይ ውግእ ሰሜን ተባሂሉ ዝፅዋዕ ኮ ሙሉእ ሃገር ንሃገሩ ክከላኸል ዝመፅእ ዝነበረ ሚሳይላትን ሮኬታትን ኤርትራ ኣይብግኣፋ ኣይቢኢዳ ኣብ ቦታ እናሃለወት ኮላ ተጠቂያ ድሕሪ እቲ ውግእ መፅኡ መኣሲ ጠጠው ኢሉ እትውግእ እቲ ውግእ ጠጠው ይበል እምበር ሕጂ እውን ዝብሉ ዘለዉ እኮ ኣብ ግምት ክነእትዎ ኢና ፍርስ ኣሎ ራዕዲ ኣሎ ንምንታይ እቲ ሻዕቢ ኣይኮነ ንዓና ዘስጋኣና ናይ ትግራይ ክብሉ ከለዉ እቲ ኤርትራዊ መንነት እዩ ዝብል ቀፋ ኣለዎ ክስበር ኣለዎ ኢሎም ክፍክሩ ከለዉ ኣነ ንዳንኤልን ሓደ ድምፂ ክህልወና ዘሎ ኣይንስበርን ኢና ንብል ዘለና ዓቕሚ ኣለና ኢልና ይፈከርናን ክእለት ኣለና ኢልና ይተጃሃርናን ክመፁ ከለዉ ግን ክንከላኸል ከም ዝግባኣና ሓደ ድምፂ ክህልወና እዩ ዝግባእ ምክንያቱ ኣለዉ ዝበሃሉ ምሁራትን ሊቃውንትን ናይ ትግራይ ተኣኪቦም ቀንዲ ክሲ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ይቐምጥዎ ነይሮም ኤርትራዊ መንነት ክጠፋእ ኣለዎ ኢሎም ብሓደ ድምፂ ክዛረቡ ከለዉ እዞም ኩሎም ምሁራት ኣነ ክንዲ ህዝበይን ምስ ህዝበይን ኮይና ኣይንንጠፊእን ና ምባለይ ተሃዲድ ኣይኮነን ፍኸር ኣይኮነን ስለዚ እቲ ካብኡ ክሳብ ሕጂ እንታይ ትገይሩ ዝበሃል እቲ ባይታ ዘሎ እዩ ዝፈልጦ ኩሉ ዘድሊ ምድላዋትን ናይ ቁጠባ ምእካብን ናይ ክኢላታት ምውድዳብን ኣሎ ካብኡ ክሳብ ሕጂ ግን ብድሕሪ እውን እኮ ኣዋጅ ናይ ውግእ ኣዋጅ ተኣውጂ እዩ ዘሎ ባሕሪ ብፍቶት ብልዝብ እንተከኣልና ፅቡቅ እንተዘየሎ ግን ብሓይሊ ክንሕዞ ኢና ባሕሪ ክበሃል ከሎ ትሬት ኣይኮነን ድዙ ኣብ ምንቲ ምንታይ ከ ኤርትራ ኣብ ከምዚ ኣምሰለ ስግኣት ተኣቱ እንታይ ብደል እንታይ ጌጋ እንታይ መርገም ስለ ዘለዋ ስለዚ ኣብ ከምዚ ዝኣምሰለ ነጥቢ ዋላ ናይ ፖለቲካዊ ፍልሊ እንተሃለወና ኣነ ንዳንኤልን ነዚ ነጥቢ እዚ ዓገብ ክንብለሉ እዩ ዝግባእ
ራይ ንዳንኤል ክንብኸይነውሓኒ ዳንኤል ምናልባት ኣብዚ ትምልሰሉ እንተሃልዩ ናይ ትግራይ ምሁራት ኤርትራዊ መንነት ክጠፍእ ኣለዎ ኢሎም ዝብል
ኣብኦም
ኢሎም ማዓዝምኩም ኢሎም
ተኣውጂ እዩ ተኣውጂ እዩ ክነክሰደል ክኽእል እየ ኩሉ ክሊክ ክሰደል ክኽእል እየ
እቲ ሕቶኺ ነዚ ኣብርሃም ዝብሎ ዘሎ ዝምልከት ኣይኮነን ነይሩ ምናልባት ኣንፃር ትግራይ ይኹን ዋላ ኣንፃርቶም ወያነ ዘሎ ዝዝረብ ክንዛረብ ንለይቲ ክንሓድር ንኽእል ኢና እቲ ሕቶ እንታይ እዩ ነይሩ ኤርትራ ሲ ካብዚ ኩናት እዚ እንታይ ረኪባ እዩ ነይሩ ስለዚ ኣብዚ ኩናት እዚ ከዓኒ ካብ ኩናት ዝረብሕ ወላ ሓደ ሰብ ስለዘየለ ምክንያቱ ንዓይ ዘገድሰኒ እቶም ዝወድኩ ዘለዉ መንእሰያት ናይ ኤርትራ እዮም እሳቶም ከዓኒ ኣብ ገዝኦም ባንዴራ ናይ በኖም ትንብልበል ባንዴራ የላ ኣነ ብክብሪ ክሳብ ናይ መጨረሻ ዝነበረ ኩናት ስለዝነበርኩ በር እንታይ ኢና ረኪብና እንታይ ኢና ረቢሕና ኢና ንዛረብ ዘለና እምበር እንታይ እዩ ዝበሃል ዘሎ ኣብ ሶሻል ሚድያ ይኹን ኣብ ዕዳጋ እንታይ እዩ ዝበሃል ዘሎ ናብኡ ንድሕሪ ሕቶ ሓቲትክኒ ከም ኤርትራዊ ዘይኮንኩ መጀመርያ ከም ሰብ ዘለ ንርእቶ ክብክእል እየ ምናልባት ነቲ ክብሎ ዝፀንሐ ሓውና እንድሕር ደኣ ክምልሰሉ ኮይነ ብቐጥታ ኣነ ንሱን ዘፈላለየና ነጥቢ ኣብዚ ነጥቢ ዘሎ እዩ ኣይኮነን ንዓኹን ይኹን ንዝኾነ ሰብ ማለት መን እዩ ከምኡ ዝብል ዘሎ ንምንታይ ከ መንግስቲ ኤርትራ ድሕር ደኣ ናይ ብሓቂ እዚ ጉዳይ እዚ ዓብ ትረት ኮይኑ ህዝቢ ንህዝቢ ይኮና ክንመላለስን ክንፀራረፍን ዘለና መንግስቲ ነዚ ኣገብን ደረትን ክገብረሉ ይኽእል እዩ ምክንያቱ እቲ ጉዳይ ብዝተፈላለየ መልክዕ ክንገልፆ ንኽእል ኢና ኣነ ምናልባት ምንታይ እየ ዝሪኦ ዝተፈላለየ ኣጀንዳታት ኣሎ ብዚ ዝተፈላለየ ሰዓታት ዝመፅእ ንኣብነት ኣብዪ ኣብ ሓደ እዋን ጥቕልል ኣቢሉ መፅኡ ወደብ ክብል ከሎ ምናልባት ንዓሻ መስሎ ኸውን ኢሳያስ ክንታይ ገይሩ ኢልና ንሓተሉ ግዜ እውን ኣሎ ኣነ ከምሰብኩም እየ ዝሓትት መጀመር ንምንታይ እዩ ኣብዪ ከምኡ ዝብ ዘሎ ኢሳያስ ኣብ ኣምሓራ ኣብ ኤርትራ ክዕልም ከሎ ስቁኢሉ ኣብዪ ክፅበዮ ኢለ ኣይፅበይን እየ ነረ ምናልባት ንብሎ ነርና ኢና ብ ዝተፈላለዩ ሚድያ መፅኢና ኩናት ብዘረባእ ጅምር ይኸውን ብገለ ጅምር ይኸውን ግን ብግብሪ ንሕና ዝወሰድናዮ ስጉምቲ ክንብል ከለና ንሕና ኣይኮነን ንወስቶ ከም ህዝቢ እዞም መራሕቲ እዚኦም እዞም ሓለፍቲ እዚኦም ናይ ፖለቲካ ሓለፍቲ እዚኣቶም ንሳቶም ዝገብርዎ ዘለዉ ነገር ንሕና ዋጋ ንኽፍለሉ መገዲ ይብልና ልክዕ እዩ ከምዚ ሓውና ዝብሎ ዘሎ ንሃገርና ኩኩልና ሃገር ዘለና ማለት እዩ ነናሃገርና ብስምዒት ብዙሕ ክንዛረብ ንኽእል ኢና። ሕቶ ግን እሱ ይኮነ እንተርእስቲ ካብዚ ኩናት እዚ እንታይ ረቢሕና እዩ ካብዚ ኩናት እዚ ወላ ሓንቲ ከምዘይረኸነ ዝፍ
እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ብሓፂር ማዕበል 1925 ሜትር ባንድ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ንኩነታት ኤርትራ ብመንፅር ውሽጣውን ከባብያውን ኩነታት ዝገምገመ ዘተ ምስ ኣቶ ኣልኣዛር ኣብርሃምን ኣቶ ዳንኤል ጋርዛን ኢኹም ትከታተሉ ዘለኹም። ምን ኣፈወርቅያ ነቲ መደብ ትመርሖ ዘላ ናባ ክመልሰኩም።
ሕጂ ብዚ እዋን እዚ ኣብ መንጎ ኤርትራን ምስ ጉራብታ ኢትዮጵያን ሱዳንን ዘሎ ርክብ ከመይ ይመስል? ኣልኣዛር ኣብኡ ከለካ ድማ ኤርትራ ናብ ኢጋድ ተመሊሳ ከተበቅዕ ግን ኣብ ቀረባ ግዜ ኣብ ኡጋንዳ ዝተካየደ ኣኼባ ኣይተሳተፈትን። እዚ እንታይ እዩ ዘርእየና? ኣልኣዛር ኣብሳ መሊሰለሞ ካብኡ ዳንኤል ክንቦ ኢና።
ኤርትራ ምስ ጉራብታ ሃገራት እንታይ እዩ ኩነታቱ ከመይ ኣ ዘላኒ ዝብል መጀመርያ ነገር ምስ ዳንኤል ክላዝቦ ዝደሊ እንታይ እዩ? ፀረ ህዝቢ ዝበሃል ነገር የለን። ኣነ ብመትከል ብእምነት ፀረ ህዝቢ ትግራይ ኣይኮንኩን። ንህዝቢ ትግራይ ይድንግፀሉ ተኽኢለ ይሕግዞ። ስለዚ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ክንብል ከለና ኣነ ምስ ህዝቢ ኮንኩን ዝዛረብ ዘለኹ እቶም ክመርሑን ክቕልሱን ዝኽእሉ ዝብልዎ ዘለዉ እሞ ንህዝቢ ዘመሓላልፍዎ ዘለዉ መልእኽቲ ኣዝዩ ሓደገኛ መርዚ ምዃኑ ክጠቀስ ስለዘለኹ ጥራሕ እዩ። ኣብቲ ሕጂ ዘምፃክለ ኣርእስቲ ግን ምንያ እቲ ፅቡቅ ድሌት ናይ ኤርትራ ነቲ ፅቡቅ መንፈስን ፅቡቅ ገፅን ናይ ኢትዮጵያ መራሒ ኣብ ግምት ብምእታው ኣብ ኣስመራ ውዕላት ተፈራሪሞም እዮም ክልቲኦም። ብድሕሪኡ ሶማል ኣብ ዘላቶ ከዓኒ ዞባዊ ሓባራዊ ወፍሪ ኣብ ኩሉ ኩሉ ሰለስቲኦም ፍሪሞም እዮም። እዚ ከም መበገሱ ኮይኑ ኤርትራን ኢትዮጵያን ሶማልን እንተደኣ ተሰማሚዐን ንልዕላውነትን ብምክብባር ኣብ ሓባር እዮ ወዲአን ቲ ሙሉእ ቀርኒ ኣፍሪቃ ክልይሕ ክመሓየሽን ክልወፅን ከም ዝኽእል ርዱ እዩ ነይሩ። ከምኡ እዩ ከዓ ነይሩ ናይ ሙሉእ ህዝባዊ ቀርኒ ኣፍሪቃ ተስፋ ምንዮት ድልየት እንተኾነ ግን በየን መፀ ክበሃለሉ ዘይክእል ንዝኾነ ይኹን መራሒ ብዝገበሮ ብጭብጢ ኣምፂና ክንነቀፍ ንኽእል ኢና። ብዘይ ንሕስያ ኢሳያስ እንታይ ኢሉ ክኸውን ኣሎ ኣብዪ ከምኡ ክብል ከሎስ ኢሳያስ እንታይ ስለዝገበረ ኢሳያስ እንታይ ስለዝበለ ኢልካ ምዝራብ እንተልዩ ምምፁ እዩ እንተልዩ ምቕራብ እዩ። ብካልእ ኣዘራርባ ግን ንዓለም ዘገረመ ባዕሉ ዝፈረመሉ ልዑላዊ ሃገራውነት ምኽባር ዝብል ሰለስቲአን ሃገራት ፈሪመን ኣሉ ንዕኡ ጥሒስዎ ኣብይስ ጥሒስዎ እዩ። ስለዚ ሕጂ ንክልቲኦም ማዕሪ ክንነቕፎም ንክልቲኦም መራሕቲ ክንነቕፎም ኢልካ ኣዘራርባ ኣይኮነን። ነቲ ናይ ሶማል ኣብ ልዕሊ ሶማል ዝውሰድ ዘሎ ስጉምቲ ሶማሊላንድ ወተሃደራዊ መደበር ንምግባር ብዘይ ስምምዕን ብዘይ ርድኢትን ቅቡልነትን ናይ ሃገረ ሶማል ዝግበር ዘሎ መን እንታይ ይጥሕዝኩም ዘሎ ዘካታዕ ኣይኮነን። እዚ ስለዝኾነ ነቲ ተበጊሱ ዝነበረ ሰለስቲኦም መራሕቲ ንሓበራዊ ምዕባል እየ ዝገበርዎ ውዕል መን ኣፍሪስዎን ዝብል ዘካታዕ ኣይኮነን። መራሒ ናይ ኢትዮጵያ ኣፍሪስዎ ካብኡ ሓሊፉ ኹማን ንዞባዊ ዓለምለኻዊ ሕግታት ኣፍሪሱ ካሊእ ይገብር ኣሎ። ሕጂ እንታይ ትገብር ኣላ ኤርትራ እንድሕር ተባሂሉ እዚ ንኸይቅፅል እዚ ናብ ዝገደደ ንኸይኣቱ ብዝከኣላ ትፅዕር ኣላ። ምስቶም ዝበደሉ መባድልቲ ደሊኻ ንኤርትራ ከዓ ኣብኡ ክተእቱ ኣነቕኑዕ ኮይና ይስማዓንን። ኤርትራ ብዝከኣል መጠን ውሽጣዊ ጉዳያት ናይ ሃገራት ባዕላትን ክፍትሖ ኣለዎም። ጉዳይ ናይ ሶማል ከምኡ እዩ፣ ጉዳይ ናይ ሱዳን ከምኡ እዩ፣ ጉዳይ ናይ ኢትዮጵያ። ኩለን ዘን ሃገራት እዚኣተን ውሽጣዊ ፀገማትን ባዕላትን ክፍትሓ ኣለዎን። ከምኡ ግን ኣይኮነን ዘሎ ናይ ደገ ሓይልታት ኣብዘን ኩለን ሃገራት እንዳኣተዉ ነቲ ዞባዊ ሰላምን ንናይ ብሰላም ክነብሩ ርእሶም ክኢሎም ሓሪሶም ቀጢጦም ክነብሩ ንዘልዩ ኣህዛብ ከም በዓል ኤርትራ እውን ኣፌክት ይገብረሎ። ስለዚ እቲ ጠንቂ ናይ ሓባራዊ ምዕባል እየ ጥንቂ ናይ ሰላም ክሰፍን ዘይምድላይ ብወገን ኤርትራ ብሓንቲ ነጥቢ እውን እንተኾነ ትክሰሰሉ የለን። ንውዕላት ተኽብር ኣላ፣ ንፊርማታት ተኽብር ኣላ፣ ንስምምዓት ትፅዕር ኣላ። ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ክንከሳእ ኣይንኽእልን ኢና።
ኣራይ ካዕባ ከለካ ምስታ ናይ ኡጋንዳ ዝተካየደ እንድሕር ከምኡ ኮይኑ ድልየት ኤርትራ ኣብ ኡጋንዳ ድማ እቲ ናይ ኢጋድ ኣኼባ ናይ ተን በይነ መንግስታት ዝበሃላ ኩነታት ዘዘራረበ ኣኼባ እዩ እሞ መሊሳ ክተበቅዕ ንምንታይ ኤርትራ ብዛ ኣኼባ ናይ ኢጋድ ኣብ ኡጋንዳ ዘይተካፈለት?
ኣቀህዎ ዘንጊዓ ስለ ዝነበርኩ እቲ ሃዋህ እንታይ እዩ ዝመስል። ዋና ኣካየዲ ስራሕ ኢትዮጵያዊ እዩ። ኣብኡ ዘሎ ኣካየዲ ስራሕ ከዓ ብመምርሒ ናይ ኣብይ ክከይድ ምዃኑ ርዱ እዩ። ሓደ ብወግዒ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ እውን ኩናት ተኣውጂ እዩ ዘሎ። እዚኣቶም ናይ ይምሰል ኣብኡ ተኣኪቦም ክዛተዩ ትርጉም ዘለዎ ኮይኑ ኣይስምዓንን። ምክንያቱ እንድሕሪ ብፍቶት ዘይክኢልና ኤርትራ እናጠቀስካ ብፍቶት እንተዘይክኢልና ብሓይሊ ባሕሪ ክንሕዝ ኢና ዝበሃል ኣዘራርባ ኣብ ዝባንካ እናሃለወ ንዕኡ ገዲፍካስ ብዛዕባ እንታይ ካ ክትዛረብ? እቲ ፀዋዒ ተገይሩ ዝነበረ ብዛዕባ ሶማሊላንድ እዩ። እቲ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ሶማሊላንድ ዝወሰደቶ ስጉምቲ ብዛዕባኡ ዕርቅን ዘተን ንምምፃእ ዝተገብረ ፀዋዒቱ። ኤርትራ ኣብ ከምኡ ዓይነት ኣኼባ ኣትያ ክተበርክት ከም ዘይትቅል ርዱእ ስለ ዝኮነ ኣድላይነቱ ኣይተረኣየን።
ኣረ ንዳንኤል ክንሓልፍ ምባር ዳንኤል ረኣየለይቲ ርክብ ኤርትራ ምስ ኢትዮጵያ ምስ ሱዳን እውን ምስ ናይ ኢጋድ እውን ኣብዚ ኣኼባ ዘይምክፋላ ኣብዚ ናይ ለቀና ኣኼባ ምስኡ ረኣይካ እቲ ናይ ኤርትራ ዘለዋ ክነታት ዝገለፀለይ
ሓደ ነገር ኣሎ። ኩሉ ግዜ ነስተብለሉ ዘለና ኤርትራ ነቲ ኩሉ ትገብሮ ኣብ ደገ ይኹን ኣብ ውሽጢ ወላ ሓንቲ ሓበሬታ ኣይትህብን እያ። ንህዝቢ ተሓታትነት የብላን ባይቶ የብላን ሚኒስተራት እውን እንዳርካ ብግቡእ ኣይሰርሑን እዮም ኣብ ኤርትራ። ስለዚ ኣብ ከምዚ ኩነታት ኮይና ክንዛረብ ከለና ኩሉ ግዜ እቲ ብደገ ዝመፅእ ሓበሬታ መወከስ እንዳግበርና ኢና ንዛረብ እምበር ካብ ኤርትራ ዝወፀ መሕበሪ የለን። ሓደ ብኤርትራ ንፈልጦ ነገር እንተሎ እቲ ኣብ ውሽጢ እቲ መሬት ዝግበር ወይ ከዓ ኤርትራ ብመገዲ ናይ ምክልኻል ሓይሊ ዝግበር ሓደሓደ ምንቅስቃሳት እንተሎ ብርኡይ ባዕላቶም እቶም ሰራዊት እውን ኣብ ደገ ወፂኦም ምናልባት ኣብ ጎራብቲ ሃገር እንተደ ከይዶም ወይ ካልእ ናይ ጎራብቲ ሃገራት እውን ኣብ ውሽጢ ኤርትራ እንተደኣትዮም እቲ ሓበሬታ ብግቡእ ክሕዝዎ ስለ ዘይክእሉ ይወፅእ እቲ ሓበሬታ ብኡ ኢና ንዘርባ ዓንቶይ እቲያስ እንታይ ስለዝገበረ ይገለ ዝብል ዘርባ ምፅ ነይረ ግን ተዛሪበ እያ ከ ምናልባት ስሒት ኣይኮን ኣልኣዛር እምበር ሰራዊት ናይ ኣምሓራ ውሽጢ ኤርትራ ያለሙ ነሮም እዮም ናይ ፋኖ ፋኖ ከዓ ከምቲ ዝረኣናዮ ንኣብይ ናይ ስልጣኑ ናይቲ ክገብሮ ዝደሊ ዘሎ ነገራት ዕንቅፋት ኮይኖሞ ስለ ዘለዉ ናይ ግድን እዩ ኣብ መንጎ ኣብይን ኣብ መንጎ ኢሳያስን ፍልል ይከሉ ብዓብዩ እቲ ዝተገብረ ናይ 218 ኢለ ዘምፃኽዎ እቲ ምስ ኣብይ ዝተገብረ ሰላምታ ባዕላቶም ዘምፅዎ ነገር ኣይኮን። ምናልባት ነቲ ኣብ ዜና ናይ ኤርትራ ዝውሃብ ሂብና ጥራይ ንዛረብ ተሊና ካልእ ዘረባ እዩ ግን ናይ ብሓቂ ዓለም ሙሉእ ዝፈልጦ ዋላ እቲ ፕረዚደንት ናይ ኣሜሪካ እውን ተዛሪብሉ ነይሩ ገለ ኣጋጣሚ እቲ ናይ ሰላም ኖቤል ክውሃብ ከሎ ሲ ንዓይ ዝግባአኒ ከመይ ገይሮም ንኣብይቦ እሞ ፈለጥ ኒረ ግ እንታይ ከም ዝገብረ ገሌሉ እውን ኣብ ገለ በጫ ቀቢልዎ ነይሩ እሱ ስእሉ እቲ ፓብሊክ ማለት እየ ኣብ ዝኾነ ፅሑፋት ከይድና ኣብቲ ናይ ሪሰርች ማእኸላት ገለ ተገይርና እቲ ኣብ ማእኸላዊ ምራቅ ዝተገብረ ምትዕራቅ ኣብ ሳውዲ ግን ብመጎኝነት ናይ ሳውዲ ዳ ይኹን እምበር እቲ ድሌት ነዚ ናይ ቀይሕ ባሕሪ ውሕስነት ኢሉ ዝተገብረ ንረብሓ ናይተን ኣብኡ ክረብሓ ዝደልያ ፀጥታ ናይ ቀይሕ ባሕሪ ክውሕሳ ዝደልየ ሃገራት ንዕን ኣብ ግምት ዘእትዎ ሰላምታ እዩ ተገይሩ እምበር ንኢትዮጵያን ኤርትራን ዝሓለየ ሰላም ማለት ናቱሳቶም ገለ ነገር ገብሩ እንዳሓሰቡ ከሉ ዕንቅፋት ኮይኑ በቲ ኤርትራ መሓዛ ናይ ሳውዲ ኣረብያ እያ ኣብይ እውን ብዙሕ ምስ ማእኸላዊ ምብራቅ ብዙሕ ፅልኢ ወይ በኣ ስለ ዘይነበሮ ናይ ክልቲኹም ዕርቂ ዘይምህላው ንዓና ዕንቅፈና ስለ ዘሎ ኢሎም ገንዘብ ሂቦም መቕሽሾም ሂቦም ገልመለ ሂቦም እዮም ሰላምታ ኣግቢሮሞ ሓቂ ዘይብሉ ሰላም ስለዝኮነ ግን መዓልቲ ሓሊካ ኣብቲ ዝነበሮ ተመሊሱ ማለት እዩ። ሕጂ እዚ ከም ሓደ ኣብ ዓወት ናይ ኣስመራ ይኹን ናይ ኣዲስ ኣበባ ገይረ ክወስዶ ይከልን ያነ ናይ ደገ ሓይልታት ዝተሓወሶ እዩ። ካልእ እቲ ብምሉእ እቲ ኣብ ሱዳን ዝግበር ዘሎ ኩነታት እንተራርእና እውን ምስኡ ዝተኣሳሰረ እዩ። ኣብ ሓፈሻዊ ክትዛረብ ከለካ ኮ እዘን ናእሽቶ ሃገራ እዚኣተን ዳርጋ ፕሮክሲ ወር እየን ዝገብራ እምበር ናተን መበገሲ ኩናት ኮ የብለን። ድሕር ደኣ ነስተብለሉ ኣለና ኮይና ብግቡእ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ዝግበር ዘሎ ናይ ቦታ ምቅድዳም ካብ ባብኤል መንደብ ካብ ታሕቲ ክሳብ ላዕሊ ናይ ግብፂ ዘሎ ቦታ እዚ ቦታ እዚ ከምዚ ንሰምዖ ዘለና እዚ ብዙሕ ቁጠባዊ ረብሓ ፀጥታ ናይ እስራኤል ናይ ካልኦት ረብሓታት ናይ ቻይና ናይ ራሽያ ናይ ካልኦት ብዙሕ ተዋሳእቲ ልዕሊ 20 ሃገራት እዮም ወታደራዊ ካምፕታት ሕጂ ዝዳለዋ ዘሎ ኣብቲ ከባቢ 10 ሃገራት ካብ ከባቢ ጅቡቲ ወታደራዊ ንመጀመርያ ግዜ ቻይና ኣብ ታሪካ ካብ ሃገራ ወፃኢ ናይ 5,000 ሰራዊት ዓቅሚ ዘለዎ ኣብ ጅቡቲ ወታደር ገይራ ኣላ። ሕጂ እዚ ከባቢ ሰላም ስለ ዘይብሉ ነዚታት ኣብ ግምት ዘእተወ ነዘናኣብኡ ዘለዎ ሃገራት ንግሆን ምሸትን ናይ ፕሮክሲ ወርን ዝገብራ ስለዚ ንሕና በይና ዝገርና ኢልና ንዛረበሉ የለን። ሕጂ እቲ ንዓና ዘገድሰና ክኸውን ዝነበሮ ካብዚ ዝግበር ዘሎ ዝምድናታት ካብዚ ዝግበር ዘሎ ርክባት ኤርትራ እንታይ ረቢሓ ኤርትራስ እንታይ ኣውሒሳ እንታይ ለውጢ ተገይሩ እንተዳ ኢሉ ሕጂ እውን ወላ ሓንቲ ዝተገብረ የለን። እዚ ምስ ሃገራዊ መንነትን ፍቅርን ወይ ከዓ እቲ ሓልዮት ናይ ሃገርን ከነተኣሳስሮ የብልና። ምክንያቱ ንሕና እንታይ ረቢሕና እዩ ከገድሰና ዘለዎ እምበሪ እቲ ዝግበር ዘሎ ኤክሰርሳይስ ናይ እስያስ ምናልባት ንዕኡ ዓብዪ እዮም ስለኸውን ደገ ኸይድ ምለስ
ንኩነታት ኤርትራ ብመንፅር ውሽጣውን ከባብያውን ኩነታት ዝገምገመ ዘተ ምስ ኣቶ ኣልኣዛር ኣብርሃምን ኣቶ ዳንኤል ጋርዛን ኣይተዛዘመን ኣብ ናይ ፅባሕ ሰንበት መደብና ክንቅፅሎ ኢና። ንኣጋሽና እናመስገና ጽባሕ ኣብ ካልኣይ ክፋል ክሳብ ንራኸብ ብሮኽ ምሻት ድሓን ሕደሩ።